Yalah, mau mencari exit way juga.
Kerja lo ya. Kalau yang menang yang itu lo digajadiin koperasi ya.
Wah,
Apa
wah.
sih koperasi?
Aduh, itu.
Ini udah record nih, teman-teman. Gue mulai ya. Selamat datang kembali di Politik Kemarin Sore.
Sama saja.
Apa itu sama aja?
Responnya itu loh, tidak ada
Oh,
kemajuan.
iya.
Udah 5 tahun, masih-masih aja.
Kembali dengan formasi lengkap kita. Ada Ave, halo Ave.
Halo.
Ada juga Paris nih.
Halo, halo Dan.
Sama Agoy. Terakhir dan paling penting ketawanya kita butuhkan semuanya.
Iya. Lanjutkan, antisionis.
Jadi kita hari ini kita kumpul lagi nih, sebuah momen yang langka ya. Bahkan ketika nerima notif dari grup juga gue kaget sebenarnya. Wah, grup ini masih ada gitu.
Ih, bener, gue juga.
Kaget kan? Jadi kita harus berterima kasih nih kepada AP yang punya
Betul.
niat ngetik di grup gitu sehingga kita bisa terhubung kembali.
Betul.
BTW, ini kan terakhir kita recording itu sudah sangat lama ya. Maksudnya terakhir kita recording itu syarat wapres tuh masih 40 tahun sih.
Iya.
Udah jauh lah. Sekarang
Betul, betul.
2024. Kalau nggak salah kita juga pertama kali recording itu 2018 ya, Chris gue ya. Karena
Betul,
menang
betul. 18 akhir.
2019 menyambut. Eh, enggak ya. Waktu itu kita nyambut Pilgub dulu ya. Kalau nggak salah ya. Pilgub apa?
Nyambut. Enggak.
Pilpres ya,
Enggak.
2019 ya.
Langsung Pilpres ya.
Pilpres, Pilpres.
Nah,
Badar
saat itu
19.
masih semangat-semangatnya, masih banyak waktu luangnya gitu. Fast forward, 5 tahun kemudian nih, 2024. Tidak ada perkembangan secara chat Spotify-nya. Jadi, kan lagi rame itu ya, pertanyaan box to box di Twitter tuh, apakah menyesal memilih ini 10 tahun yang lalu? Kalau lo menyesal nggak memulai podcast ini 5 tahun yang lalu?
Iya. Gue menyesal putusan MK sih. Kalau tahu timelinenya bisa dipercepat, gue 2019 nggak bikin podcast. Harusnya mempersiapkan diri. Kan dipikir masih panjang kan. Ternyata, wih ya bisa diterabas. Aduh.
BTW, karena membandingkan tuh awal-awal kita mulai 2019 sama 2024, apa sih yang kalian lihat perbedaan utama mungkin dari suasana atau dari apa gitu di pemilu 2019 dan 2024? Yang mau mulai duluan siapa? Teh, gue, Tris.
Paris dulu, Paris dulu.
Yang
Iya.
jawabannya paling aman ya. Yang paling aman.
Ya, saya sih yang konservatif ya. Ya, jelas ya. Pemilu kali ini mungkin gue ingetnya suasananya kayak zaman 2004 lah ya, atau 2009 malah. Ya, walaupun waktu itu belum memilih gitu ya, tapi rasanya lebih rame ya. Karena paslon yang ikut itu banyak gitu ya. Dulu 2004 sampai 5 bahkan ya. Terus yang 2009 3 paslon tapi satu putaran gitu.
Oh iya.
Nah, itu menang plak banget sih ya waktu itu SBY Budiono ya. Too powerful lah kayak gitu. Tapi ya karena banyak pilihan gitu. Akhirnya jadi lebih rame sih. Lebih rame gitu ya. Kita jadi apa ya? Jadi bingung tuh karena ada pilihan gitu ya. Jangan sampai bingung tuh nggak ada pilihan atau pilihan yang ada tidak apa ya, tidak membuat kita yakin sih. Itu yang jadi pembeda sebenarnya. Sangat
Berarti secara aturan kepegawaian lo udah punya pilihan langsung, Riz.
Oh, kan berjurdil ya, Pak.
Oh,
Nah, tidak dikasih tahu ya. Kita
kalau
lihat
saya
ya.
menterinya bajunya biru. Susah sih.
Bobo kantor dan ini. Susah nih.
Bentar,
Mentang-mentang
ini
swasta dia.
biru Persib kan maksudnya.
Ya, gue juga baju biru, Riz. Tenang, Riz. Gue, gimana gue?
Mirip-mirip dalam artian 10 tahun terakhir, satu dekade terakhir kan hanya isinya dua kutub ya, polar. Ini kayak apa ya, berantemnya kayaknya agak lebih lebih merata gitu. Jadi kayak rame tapi nggak mau ngebunuh kayaknya. Yang kelihatan ya. Cuman nggak tahu ancaman di balik itunya seperti apa ya. sisanya sama-sama ya, yang maju sama, malah gabung, ya kan? Jadi vibes-nya agak mirip sebenarnya.
Ah,
Jatuhnya ke situ, di luar berantemnya ya.
yang maju
Kalau yang saya
sama dari
lihat.
2009 ya, gue ya.
Iya, itu dia. Kayak belum ada opsi baru gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati ya.
Yang ini bukan opsi baru sih, gue. Karakternya ya baru. Dia unlock new
Ah,
character.
karakternya, skinnya ya.
Skinnya.
Skinnya doang kayaknya nih.
Iya. Fe, gimana Fe?
Ya, yang paling kerasa tahun ini itu sebenarnya apa ya? Optimismenya mungkin ya. Dari 2019 gue ngerasa pesimis banget sama pilpresnya. Tapi kalau 2024 ini gue ngerasa walaupun rasanya kayak Daud melawan Goliat gitu ya, tapi tetap aja ada rasa
Aduh.
optimismenya gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Tapi hal-hal yang sama itu adalah soal petahananya. Ini kan baru sekali ya kita rasanya kayak gini. Mungkin buat generasi kita yang ngerasain 2009 sampai 2024 gitu. 2009 itu petahana, tapi petahananya itu memang dari periode 1 ke periode 2 gitu. Ini
Aduh.
petahananya harusnya udah selesai, tapi rasanya lanjut 3 periode gitu kan.
Ah,
Rasa-rasanya
iya.
seperti itu. Gitu. Jadi
Sayang.
memang ada hal yang familiar, tapi memang ada hal yang baru juga. Yang barunya itu ya dari sisi proses demokrasinya mungkin. Ada yang positif banget gitu ya, dari sisi proses kampanyenya, tapi ada juga yang negatif banget dari sisi proses pendaftaran di KPU-nya, proses di MK dan segala macamnya, yaitu bener-bener ada yang ke atas, ada yang ke bawah banget gitu, jadinya rasanya.
Kalau gue nggak tahu kenapa ngerasanya secara tensi itu jauh lebih menurun sih.
Itu ya, gue agree. Itu yang tadi gue maksud, gak bunuh-bunuhan.
Meskipun justru kita yang memancing di sini,
Iya,
tolong kita jangan nanti opsinya gitu ya.
iya. Yeah.
Tapi yang kayak Afe bilang tadi, gue secara sosmed karena bubble ya, lebih ngerasain banyak funnya sih, lebih bisa dinikmatin gitu. Bercandaannya juga jauh lebih direct, lebih terbuka, korbannya jelas gitu ya, siapa
Urbannya
yang
jelas.
dibercandain.
Oh iya. Iya.
Jadi ini lebih lebih menikmati sih gitu. Dibanding 2019, entah karena mungkin medsosnya yang geser ya, harusnya sekarang lebih
Ah.
hidupnya di TikTok gitu, tapi kita masih stay di Twitter, jadi mungkin salah kita
Ah.
juga.
Ah.
Tapi
Tapi 2019 kita dapat banyak materi loh dan.
iya sih, benar-benar.
Kadang harus resah dulu memang. Ini agak kurang resah gue ngerasanya.
Ih, bahaya juga ya, Bu, buat ini ya.
Ah. Ah.
Tapi narasi yang gimana ya gue bilang? Pokoknya selama formatnya pemilihan langsung, harusnya narasi lesser evil itu tetap terus berlaku nggak sih? Atau gimana kalian?
Gue agree. Tapi yang membuat menarik di sekarang tuh kan biasanya apa ya, agak-agak males ya, maksudnya harus milih Lesser Evil ya. Tapi buat yang di sekarang tuh tertantang gitu, kayaknya wajib ini harus dipakai opsi itu.
Gue pengen komentar soal lesser evilnya Agoy itu tadi ya. 2019 gue jujur golput soal pilpres, tapi yang 2024 ini kayaknya kalau gue golput itu kayak benar-benar nggak bersyukur, bukan nggak bersyukur, benar-benar nggak ngerti privilege aja gitu loh, karena udah punya suara dan kemudian udah jelas yang harus dikalahin siapa. Ya, gue rasa udah nggak bisa ada alasan untuk golput lagi gitu.
Wih. Oh, maaf ya, sorry. Intermezzo. Tadi kan David sama Goliath sekali ya. Berarti David versus Goliath itu satu putaran doang ya. Nggak apa-apa, buat clear aja. Oh iya.
Ya, soalnya putaran kedua Davidnya udah punya Sulaiman. Udah ada bala bantuan, ya enggak?
Oh, Imam Mahdi. Enggak,
Oh.
salah.
kacau ini. I see.
Kalau lo gimana ngeliatnya, Rin? Ini bergeser nggak sih lesser evil diskusi kita di 2019 ke 2024 ini?
Ya, ini sebenarnya menarik ya. Maksudnya di 2019 ada cerita itu gitu ya. Di 2024 ini ada cerita yang lain ya. Maksudnya kayak sekarang sebenarnya gue yang lucu, yang menarik itu ya tadi ya, soal satu putaran atau dua putaran kan ke depan. kita lihat sempat muncul, bukan sempat muncul ya, muncul gerakan kayak apa namanya, salam empat jari gitu ya. Itu menarik sih, maksudnya ada yang mendorong gitu ya untuk ya memang nantinya ada satu yang harus dikal ya harus dikalahkan ya, ada satu yang harus dikalahkan dan harus bergabung gitu, walaupun sempat itu isu itu naik gitu ya, isu itu ya isu naik itu, gerakan itu naik, inisiatifnya naik, cuman dan seru sekarang kan yang baru-baru ini ya, salah satu pihak malah ya sebut saja 03 gitu, dari timnya 03 malah menolak gitu ya. Ahok yang tiba-tiba mundur mengatakan itu nggak mungkin terjadi sih. Ini menarik sih, maksudnya
Kuda
yang
putih, kuda putih.
ya kuda putih itulah. Maksudnya kita sama-sama tahu udah ada satu paslon gitu ya, yang kini tidak akan kita pilih gitu ya, dan buat banyak orang gitu. Terus tiba-tiba ada narasi baru gitu yang muncul sih. Ini maksudnya seru sih, kayak tahun tahun lalu tuh nggak muncul gerakan-gerakan semacam ini ya, maksudnya yang mungkin akan mengubah pandangan orang gitu ya, karena kan ada yang mungkin perspektifnya ya mungkin ada pengikut Ahok gitu ya, ada yang melihat juga kesukaan terhadap satu partai gitu kan. Ini jadi menarik sih karena oke, misalkan sekarang nggak jadi dua putaran, nggak jadi satu putaran, dua putaran gitu ya. Tapi ntar gimana gitu? Pecah suaranya kemana kan? Sebetulnya ini yang jadi menarik ya. Termasuk ini dibahas juga kan di Dirty Vote itu kan, bahas case-nya Pilgub DKI ya. Ketika kenapa sih harus jadi satu putaran gitu? Karena ketika di putaran kedua ternyata pergeseran suara tuh sangat mungkin gitu ya. Kayak waktu itu case-nya yang apa, Ahok dengan Basuki dengan Pak Saiful gitu. Turun 1% gitu. Maksudnya, wah bisa ya ternyata suaranya tuh turun gitu. Artinya kan ada perpindahan suara ya. Mungkin bisa jadi ada yang pindah, tapi atau ada yang sebaliknya gitu ya. Ini
Atau
jadi
jadi golput putaran dua juga mungkin, Mas Farid.
nah, bisa jadi.
Iya kan, kita nggak tahu kan.
Iya, itu sih maksud gue. Ya di satu sisi ini tahun ini tidak begitu parah ya, WhatsApp grup keluarga aman kan ya, tidak ada ini ya kericuhan gitu ya, ricuhnya mungkin di medsos aja gitu, adem gitu ya. Tapi ini muncul apa ya, mungkin pelajaran baru sih buat kita apa ya, dalam berkehidupan demokrasi sih sebetulnya. Banyak hal banget di 2024 ini. Gitu ya. Termasuk ini ya, pensyaratan calon presiden, soal gimana MK ngambil keputusan gitu ya. Terus syarat menang satu putaran, kita jadi mendalami itu kan. Sedangkan 2024 tuh, 2024, 2019 itu kita nggak ngebahas itu. Di 2014 pun nggak ada kan ngebahas hal ini gitu. Ini sesuatu yang baru dan bagus secara learning ya. Gitu dan
Oke, mau balik ke nanti itu soal what if putaran kedua, kalaupun ada kita akan bahas di belakang aja. Terus kayaknya gue mau dalam yang lagi hangat hari ini tuh, baru di launching tadi pagi jam 11 gitu ya. Terus durasinya 2 jam ya, kurang lebih film 34 ini. Terus
salah
jam
salah.
jam 2 udah ada konferensi pers penolakan dan diambil langsung film fitnah. Ada yang udah nonton, teman-teman? Gue sejujurnya belum beres sih. Sesi
Penolakannya
belum
atau
beres lagi.
si dari itunya?
Yang itu kan bisa dibaca dari berita aja ya, karena kayaknya gak ada
Oh,
yang ini
sorry.
juga gitu. Yang
Gue pikir bikin
filmnya
pers.
aja.
Gue juga belum beres sih, honestly. Tapi
Gue udah beres sih.
point of view-nya menarik. Ada hal-hal teknis yang apa ya, by strategi gitu, kayak walaupun kita tidak elektoral kayak di US, tapi kayak ternyata distribusi juga sangat penting ya di pemilu ini.
Secara produk film tuh mengingatkan kita sama ini Fe, apa sih si Hasan Minhaj punya yang
Patriot
di
Act.
Netflix ya, Patriot Act, kemasannya gitu menarik itu, tapi secara topik terlalu dekat, terlalu nyata. Jadi kalau Patriot Act itu kan Amerika ya, maksudnya sehancur-hancurnya mereka, gue mah jajan cilok tetap gitu. Tapi
Iya benar.
ini mah terlalu dekat itu masalahnya Fe.
Jadi nggak bisa bikin humor ya. Kayak kita dengerin Hasan Minhaj, oh, oke, itu kejadian di sana, kita bisa ketawa gitu. Tapi ini kejadian di tempat kita sendiri, kayak aduh, jadinya depresi melihat.
Butuh bukti videonya kan rekaman-rekaman Indonesia semua ya,
Yang
editornya.
bener-bener cuma ngejahit gitu kan gue sebenarnya.
Iya.
Secara secara konten gitu nggak ada yang kita nggak tahu sebelumnya gitu, kayak penunjukan PJ Gubernur kan kita tahu dari 2020, oh ini arahnya untuk pilkada lah biar aman 2024 gitu kan, semuanya dipensiunkan 2022, kita udah tahu gitu. Tapi untuk ngejahit narasi dari awal sampai akhir itu yang banyak teknis-teknis yang tadinya kita kayak dibilang gue tadi kita nggak kegambar gitu, pemekaran wilayah jadi satu faktor yang sangat menentukan. Ini harus kalian kalian tonton sendirilah. Tapi kita mau mau mempertegas ini aja sih, poin-poin mau mau memvalidasi mungkin ya istilahnya ya, poin-poin yang ada di film itu. Karena Ave ini mahasiswa ada sastra-sastranya dulu ya, Fe, ya. Kita mau dengan prinsip-prinsip jurnalistik nih kita mengupasnya. 5W1H ya, Fe. Apa apa
Oh iya,
terminologi gue terlalu
tapi
jadul.
ini gak usah 5 ya, cukup 2W1H aja.
Oh, 2W1H. Itu
Wow,
what?
What, why, sama how.
Nah, kita mulai dari how. Start, tapi kalau buku start with why, Fe. Gimana tuh?
Start. Ya, ini kita why-nya terakhir aja. Karena
Why-nya
yang
terakhir
paling
aja.
mendalam kan.
Oh gitu.
Iya,
Berarti kita
terlalu why ya.
terlalu why-why ya. Why ini why.
Yang paling kentara ya, jadi dari film Dirty Foot itu, dari drama setahun ke belakang itu soal how. Jadi kita lihat sendiri, kita rasain sendiri, walaupun mungkin dikit-dikit ya. Maksudnya benar-benar kayak kita itu nggak kerasa hak kita itu diambil sedikit-dikit gitu. Terus kemudian konstitusi itu dilanggar sedikit-sedikit gitu. Dani bilang tadi kan dari mulai PJ Gubernur, terus kemudian banyak banget provinsi yang nggak punya gubernurnya, terus kemudian banyak banget kota yang nggak punya wali kota, dan ya kota dan kabupaten nggak punya wali kota dan bupati gitu kan. Seolah-olah itu untuk efisiensi pemilu, pilkada, dan segala macamnya. Tapi terus kemudian itu digunakan sebagai cara untuk mengkonsolidasi suara, mengkonsolidasi kekuatan. Ya. Itu pertama. Kedua itu soal desa. Jadi kita tahu sendiri beberapa waktu ke belakang APDESI itu, Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia itu kan mereka jadi instrumennya penguasa banget, dan balasan mereka ditambah waktu jabatannya, masa jabatannya, dengan balasan mereka ditambah anggaran per desanya jadi 5 miliar gitu. Jadi
Makin panjang
benar-benar
makin tebal ya.
Jokowi benar-benar menggunakan raja-raja di daerah ini gitu untuk kemudian melanggengkan kekuasaannya dia gitu. Nah, terus kemudian kita tahu sendiri di MK seperti apa, kita tahu sendiri di KPU seperti apa, dan sekarang sampai H-5 aja ada baru disosialisasikan soal Sirekap ya, yang kemudian benar-benar mengubah cara penghitungan suara, yang Perludem kemudian bilang kalau itu ini kemunduran kemunduran demokrasi gitu. Jadi dari how-nya aja udah kelihatan banget, dan kita bisa lihat itu di kalau kita nonton apa Dirty Dirty apa Dirty Vote ya,
Dirty Vote.
itu kerasa banget gitu.
Sebenarnya kalau dibahas dari what-nya kan jelas ya. What-nya adalah gimana caranya si presiden yang sekarang kuasanya tetap berlanjut kan. Nah, how-nya itu adalah ya dimulai dari sirkus tiga periode kan sebenarnya ya.
Iya, betul. Tiga
Testing dulu
periode.
ya, kayaknya terlalu
Ya,
curam
biasa.
kalau pakai itu kan.
Ya.
Ya, biasa dengan metode dia kan sepanjang 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 kepresidenan dia itu selalu kayak gitu ya, gue ya. Dilempar sesuatu yang kontroversial, seolah-olah dari bawahannya, terus nanti di ujung ditolak tuh, seakan-akan dia hero-nya yang datang belakangan gitu kan. Kayak sampai kasus
Betul.
terakhir tuh yang kenaikan pajak hiburan kan 40-70% kan, skemanya masih
Ya,
sama.
akhirnya mundur lagi.
Sampai sekarang tidur tadangdut jadi pindah dukungan tuh.
Iya bener. Tapi positifnya artinya mereka market research ya. Beneran terjun ke lapangan, bener nggak sih? Lempar dulu jebret gitu kan.
Tapi kan bisa
Positifnya.
pakai think tank, Pak. Nggak usah
Nah.
langsung pakai pakai RUU. Lu market research-nya jangan pakai RUU. Suruh konsultan aja ke bawah. Bisa loh, kuesioner gitu.
Iya betul Pak.
Nggak usah harus
Siapa?
tanda tangan.
Iya bener bener bener. Lebih baik revisi daripada bener-bener di awal kan gitu ya. Ternyata. Tapi gue kepo deh, maksud gue. Akhirnya ini semua bisa terjadi skenarionya. Karena timelinenya kan pas ya. Ada penyeragaman timeline mulai dari pusat dengan daerah ya nggak sih? Yang mana kan itu sebenarnya nggak akan kejadian for the next next kan?
Yes. Ya.
Itu di setting sampai situ nggak sih di Dirty Vote? Honestly gue belum sampai beres kan.
Nggak dibahas itu.
Kalau yang kan mulainya dari yang si PJ itu kan gue. Jadi
Ya, ya.
sepertinya kalau dia placement PJ di situ harusnya penyetaraan atau pemilu serentak ini harusnya bagian dari skenario.
Ya,
Karena
ya, ya.
kalau ini bukan bagian dari skenario, si PJ itu
Oh.
jadi sesuatu yang impromptu gitu. Dan dengan placementnya yang sangat akurat gitu ya, di mana yang harus mana-mana yang dijadiin PJ, orang-orang di daerah-daerah yang sebelumnya dia vote-nya kurang gitu. Terus involvement-nya kan sebenarnya yang lebih besar di sini tuh si Pak Tito kan karena dia Mendagri kan. Yang lebih levelnya lebih di bawah. Jadi menurut gue
Ya.
ini part of the scenario sih.
Tapi berarti itu sangat-sangat early tahun berapa? 2000.
2020
pertama.
Oh, itu wacana penyelenggaraan pemilu serentak 2018 kan? Kalau nggak salah.
Oh, berarti akhir periode pertama ya? Ah ya, make sense sih. Sepertinya enak setelah 4 tahun. Yeah.
Tapi kalau dipikir-pikir memang strategis itu ya ketika kemudian yang ditempatkan di posisi-posisi seperti Mendagri terus kemudian Kapolri dan ya ini benar-benar semuanya itu orang-orang loyalis Jokowi gitu, bukan loyalis partai tapi loyalis Jokowi gitu. Yang tanpa Jokowi mereka nggak akan masuk ke pemerintahan gitu.
Kalau kalau itu sebenarnya bisa di ini juga kan, karena beberapa PJ dan beberapa itu ada yang di replace di tengah-tengah kan, karena lebih berpihak ke partai aja dibanding ke presiden ya gitu. Sebelum pecah kongti kan sebenarnya ini jadi rencana bersama ya sepertinya. Karena kan di Dirty Vote dibahas juga sih ada beberapa PJ itu seperti yang di Maluku sama di Papua itu sempat tanda tangan fakta integritas buat dukung 03 kan. Tapi setelah pecah kongti tiba-tiba naik ke permukaan tuh semua fakta integritas dan lain-lainnya.
Ya. Pada titik ini petugas partai nggak seburuk itu ya rasanya.
Anjir.
Waduh. Bawa
Mendingan jadi petugas
pembelaan.
partai gitu daripada petugas apa?
Presiden.
Pinocchio.
Tapi ngomongin apa-apa aja yang diterabas, sejujurnya gue kaget kalau dari sisi yang MK oke okay lah ya udah umum. Ternyata si ketua KPU-nya juga udah 3 kali terabas. Udah etik.
Apa peringatan terakhir? Peringatan keras terakhir. Peringatan keras terakhir dua. Itu konsepnya kayak kartu kuning ya, pada pemutihan ya.
Ya kayaknya
Kartu
kalau
kuningnya 3 kali.
Kalau masuk semifinal bisa banding gitu gue ini.
Iya kayaknya. Begitu ganti chapter dia
Otomatisnya.
banding hilang.
Belum dikasih kartu biru sekarang.
Nah,
Oke, kita kita masuk ke substansinya nih di format si API tadi. What, why, and how gitu. Yang pertama
Gas.
kita bahas what, apa program yang dia bawa yang menjadi alasan kita tidak memilih dia, kalau kata API. Nah, sebelumnya gue mau survei kecil-kecilan dulu. Kan, ya, program yang kita top of mind-nya cuma dua ya. Hilirisasi sama makan siang dan susu gratis. Jadi yang mau kita bahas ini hanya itu atau ada program lainnya, Pak?
Ya, mungkin yang di debat terakhir ya soal yang 300 nambah jadi 300 fakultas kedokteran itu ya paling. Itu yang
Ah,
satu
oke.
lagi yang kedengeran dan kemudian terlihat di media kan.
Itu sebelumnya memang ada obrolan tentang itu ya, karena itu baru ramai semenjak debat kan sebenarnya ya.
Iya.
Nggak ada obrolan itu sebelumnya kan?
Belum belum ada.
Itu Terawan baru bisikan kan?
Benar.
Bos, kurang bos.
Itu ide jenius beliau ternyata ya.
Nah, karena pas kan momennya kan
Momennya
tiba-tiba
pas.
muncul. Nah.
Bener.
Terinspirasi yang 40 kota itu. Wah, 40 kota udah dipakai. Sekarang 300 fakultas kedokteran.
Nah.
Punya 300 fakultas kedokteran dan menyekolahkan 10.000 mahasiswa ke luar negeri. 300 FK-nya dulu. Ada yang punya insight, teman-teman? Apakah jumlahnya secara angka sebanyak itu? Gap-nya atau apanya? Ada yang mau bahas dari sisi substance?
Kalau gue ya, kalau dari sudut pandang gue sih sebenarnya fakultas kedokteran itu kan gimana demand ya pada akhirnya. Kedokteran itu kan satu satu jurusan ataupun satu profesi yang udah jelas demandnya di masyarakat itu sampai sampai dimanapun pasti butuh dokter gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut gue fakultas kedokteran yang ada sekarang itu sudah apa ya, sudah sesuai dengan pasarannya gitu loh, karena sudah sesuai dengan kondisi di pasarnya itu kayak kayak gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan kenapa nggak perlu jadi tambah 300 FK, karena problemnya adalah bukan di fakultas kedokterannya kurang, tapi problemnya adalah di penyerataan, problemnya adalah di dokter-dokter yang dikirim ke pelosok ke daerah 3T itu, ya pasti mereka tidak akan worth it gitu pengorbanannya. Tidak akan worth it pengabdiannya gitu. Nah itu program-program itu yang belum jelas sampai sekarang gitu.
Ya, gue pernah dengar ini omongan dari Dr. Zainal sih, guru besar UDIP kalau gue nggak salah. Jadi gapnya itu sebenarnya bisa teratasi mungkin hanya dengan belasan pembukaan FK baru. Masalah dari pembukaan 300 FK ini adalah keberlanjutannya sih. Ketika lo membuka 300, si gap ini akan teratasi dalam 5 tahun. Akan tetapi, masa 300 FK itu akan ditutup setelah dibuka dalam 5 tahun gitu. Ganti akreditasi aja belum. Dapat akreditasi juga belum gitu. Orang praktek dokter aja lulus minimal 6 tahun kan gitu ya. Tapi dapat gelar lo buka FK buat 5 tahun doang tuh buat apa gitu. Eh, aku lo mau nambahin nih gue sebagai yang istrinya. Gak
Bantah.
sih, istri lo ada marah-marah gak denger ini? Sotoy sih.
Ada marah-marah. Kalau marah-marah enggak ya. Artinya kan kalau kesempatannya dibuka lebih banyak, ada kemungkinan opsi untuk yang didistribusikan ke daerah 3T-nya lebih banyak. Kan kira-kira begitu ya.
Ya.
Dalam hal itunya seperti itu. Tapi enggak tahu ya, maksud gue dibandingkan dengan kalimat pembukaan baru, artinya ya kayak tadi, kalau misalnya memang 5 tahun sudah beres tertutup dan harus ditutup lagi kan akan sangat sayang ya. Mending diinjek di tempat-tempat yang memang sudah ada, atau memang mungkin tambahannya misalnya lebih di faktornya di spesialisnya misalnya. Yang memang sebenarnya urgent distribusi kan lari juga ke spesialis ya. Even misalnya di daerah 3T bisa dokter gigi melakukan tindakan operasi gitu kan. Yang mana karena ada hanya ada satu-satunya nakes di sana gitu. Jadi kayak tapi buat secara marketing penyampaian buka baru numbernya wow ya menjual sih. Which is ya balik lagi gue pikir itu punyanya Terawan deh, karena at the end ya masalahnya nggak cuma di kebijakan tapi juga secara organisasi. Kira-kira begitu.
Ya. Dan kalau spesialis, yang spesialis itu sebenarnya lebih ke biaya kan, karena tidak semuanya mampu, meskipun ada beasiswa, tapi tidak semuanya mampu kuliah tanpa tunjangan. Kalau nggak salah nggak digaji kan PPDS. Ada yang mau
Betul,
ditambahin
betul.
nih?
Ya, ini sih gue nambahin AV. Jadi sebetulnya yang gue tahu ya, ini sampai gue juga baca-baca lagi. Sebetulnya buat penempatan ya dokter ya khususnya gitu ya ke daerah-daerah itu, Kemenkes itu sebenarnya rutin ngadain ada program namanya Nusantara Sehat, mungkin kalau pernah denger ya. Koreksi juga kalau salah gitu. Maksudnya hal itu udah ada gitu. Kalau kita memang ingin memastikan apa ya adanya jaminan kesehatan nasional gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu yang perlu di ini sih, maksudnya di review lagi gitu. Salah satunya itu. Kedua, kalau menurut gue ya soal FK ya, kita nggak jangan hanya ngomongin dokter sih sebetulnya. Tapi kita juga perlu ngomongin profesi lain gitu. Jadi kayak apa namanya? Teman-teman ya nakes ya. Maksudnya kayak contohnya itu ya
Perawat, gitu.
gizi ya perawat benar buat mendampingi ibu
Betul.
hamil. Gitu. Kayak di Banyuwangi itu bagus ada program semacam itu. Terus juga sekarang kan kita baru lewat ini ya. Kemarin kan pandemi kita hancur-hancuran gitu. Kita pun perlu dokter hewan sebetulnya gitu ya. Jadi yang mengantisipasi adanya ya penyakit-penyakit yang muncul dari lingkungan gitu ya. Ya kayak COVID kan ini sebenarnya kan kerusakan dalam apa ya? Ya apa namanya sih? Gue lupa bahasanya. Intinya kan itu muncul karena adanya ya pertumbuhan penduduk, hutan gundul dan sebagainya. Jadi kita perlu punya juga ahli lingkungan gitu. Kesehatan lingkungan lah ya. Kayak gitu. Jadi jangan hanya dokter sih. Kayak gitu. Karena kalau FK setahu gue kan dokter doang ya. Dokter dan dokter spesialis gitu. Tapi jangan lupa kesmasnya ya. Termasuk yang membantu untuk promosi kesehatan gitu di
Yes.
tingkat daerah sih. Kayak gitu. Itu
Nice.
mungkin yang gak kesebut ya dari 02 gitu. Di debat ya kalau di
Beberapa
debat.
kali disentuh ya di debat ya. Gimana selain pendekatan kuratif tuh perlu juga yang preventif dan promotif. Itu yang dijelaskan si Faris tadi. Buat aku ini pertanyaan yang lebih challenging, gue. Ada anggapan kalau kita ngirim 10.000 orang buat kuliah ke luar negeri, artinya ada 10.000 influencer baru, gue. Gimana menurut lu?
Ini
Betul dong.
influencer wisata maksudnya. Apa gimana?
Enggak juga. Minimal ya tips trik and trik hidup ya enggak. Gimana masak Indomie yang enak di sana kan itu memang bagian dari situ juga ya. Tapi ya itu diaspora kan.
Ya, diaspora benar.
Tapi masalah klasiknya kan kayaknya kita nggak kekurangan, nggak sih, by the way, ya itu bisa diperdebatkan lah ya kalau kekurangan atau enggak. Tapi at the end, how to attract them going back here dengan berbagai macam supportnya, kita nggak bicara dulu tentang kesejahteraannya ya, tapi at the end mereka dapat sesuatu di sana dan mereka mau berkarya apa di sininya kan nggak disupport juga kan, itu yang lebih urgentnya nggak sih?
Ya. Kalau buat yang LPDP sih harusnya mereka punya di awal tuh kan mereka menyertakan rencana setelah pulang ya gue ya. Jadi kalau mengeluh setelah pulang kami tidak ada kerjaan yang cocok, terus tuh esai lo dulu ngisi apa gitu, gue bisa lulus dan sebagainya gitu. Tapi kalau buat talent pool yang lain gitu selain LPDP memang benar sih. Kita nggak punya list bahkan talent pool kita di luar negeri itu dan bidangnya apa gitu. Kapan kita sewaktu-waktu ketika kita butuh kita bisa narik mereka nih, ada capres yang punya program ini BTW, tapi kan gue gak boleh kampanye ya.
Oh
Jadi
iya, betul.
kan
Menpora udah ada, Pak Dani.
hah?
Menpora sudah punya talent pool
Oh iya
untuk
ada.
naturalisasi pemain.
Oh betul.
Ya, betul.
Nextnya ini ya Martin Paes ya.
Nah kayak gitu ya gue ya, tapi buat semua sisi gitu kan, buat semua
Ya,
sektor.
betul, betul. Ya, di situ juga
Sama.
masih masih tebang pilih, tapi ya kita nggak tahu ya.
Oke, kita geser ke program yang lebih widely known, hilirisasi. Kalau ini seharusnya sudah cukup jelas dijelaskan sama
Betul.
Pak Faisal Basri di mana-mana lah ya.
Ya,
Kalau
betul.
ya ini hilirisasi kedok gitu ya. Ada yang mau ditambahin, Pak? Biar nggak gue yang ngomong nih, Pak.
Problem utama gue sama hilirisasi yang disampaikan oleh 02 adalah seolah-olah ekonomi ataupun industri itu sesederhana itu. Padahal banyak banget moving parts-nya gitu. Soal soal nikel kemarin kan moving parts-nya bukan cuma dalam negeri tapi di luar negeri juga gitu kan. Soal nikel jadi bahan bakar baterai gitu, terus kemudian tiba-tiba ada yang bikin baterai tanpa nikel gitu kan, terus kemudian kita membanjiri membanjiri pasar nikel dengan nikel hasil hilirisasi kita, terus kemudian kita jadinya merugi karena harganya sangat-sangat turun gitu. Jadi memang problem paling besar dari narasi hilirisasi adalah seolah-olah sesimpel itu untuk bikin industri yang awalnya ekstraktif terus kemudian jadi produktif di dalam negeri, itu banyak banget moving parts-nya, dan kemudian banyak banget yang dipertaruhkan juga gitu, bukan hanya soal profit atau nggak profitnya doang, tapi soal lingkungan juga, soal ketenaga kerjaan juga, soal banyak banget lah gitu. Jadi memang objection terbesar gue itu soal narasinya sih, narasi hilirisasinya pada akhirnya. Gitu.
Ya, sama sih, gue ngelihatnya juga terlalu apa ya. Ini sebelum bahas apa yang salah dengan hilirisasi, gue ngelihatnya gue nggak senang sama responnya itu kayak. Seakan-akan ketika kritik tuh kita jadi anti akan semuanya gitu. Ketika hilirisasi, kritik tuh jadi anti hilirisasi gitu. Ketika lo kritik makan siang lo jadi tidak kasihan dengan yang tidak bisa makan tuh gimana sih? PR movement-nya jelek banget gitu. Tapi kalau gue kutip dari Pak Faisal Basri ya, karena kan sebenarnya yang kita ekspor itu memang ada olahan lanjutannya, tapi cuma kadar nikelnya itu sekitar 12-13%. Kan. Lalu, itu tidak sepenuhnya digunakan ke sini, karena 21 dari 23 smelter itu exclusively ekspor buat ke China gitu. Bahkan beberapa smelter itu yang punya juga orang China. Jadi kalau dibilang itu adalah hilirisasi, ya centek aja gitu. Terus secara harga, belum lagi ngomong harga ya, itu seperempatnya harga nikel normal dunia gitu kan buat lo jual ke China. Dan banyaklah hal-hal yang salah lagi dari hilirisasi. Tapi yang mau gue sorot adalah si, apa ya istilahnya, crisis handlingnya gitu loh, kayak ketika lo kritik, jadi seakan-akan anti keseluruhannya, anti progres gitu.
Ya, orang si capres-cawapresnya menolak dialog ya gimana ya? Susah.
Tapi itu hukum one on one kalau lagi pesta demokrasi gak sih? Kita kritik artinya anti kan gitu gak sih?
Iya, iya sih.
Iya, mungkin dari gue sedikit sih, lebih ke apa ya, mungkin yang disayangkan itu ketika ngomongin hilirisasi, yang ditekankan ya tadi nikel ya, artinya kan itu pertambangan ya harusnya ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang mungkin yang jarang, yang nggak diangkat itu adalah, ya kalau bahwasanya kita punya sumber daya yang lain juga sih, yang bisa dimaksimalkan ya, gitu, baik di laut gitu ya, ataupun hasil hutan kita ya, tentu ya tetap mempertimbangkan apa namanya sustainability lah. Sekarang kan yang lagi di ini banget ya soal ESG gitu kan, environment, social and government itu harus dijaga kayak gitu. Terus sepakat dengan Dani sih, maksudnya hilirisasi ini ya kita fair aja lah, kondisi saat ini kita mungkin nggak bisa langsung sepenuhnya gitu ya, langsung langsung mempraktekkan gitu kesiapan kita sejauh mana sih, tapi memang perlu dijaga banget gitu ya. Kalau sekarang kan lagi rame tuh kalau di manufaktur gitu kan soal TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri gitu kan, dari proses awal sampai jadi satu barang itu kan sekarang kan lagi ditekan untuk TKDN itu tinggi sih. Nah ini jangan sampai kita mengejar untuk menjual gitu ya. Kita pengen dapat growth gede, tapi akhirnya tujuan mulianya untuk menggerakkan, ya membuka, ya membuka lapangan kerja gitu ya, dengan adanya hilirisasi ini nggak ada kejadian gitu. Itu mungkin rambu-rambu yang perlu dijaga gitu. Itu sih mungkin notes-notesnya ya, kayak gitu. Untuk semuanya, karena semuanya ngangkat juga kan, semua hilirisasi sebetulnya.
Nah, kita ngomongin ini salah satu program pemberdayaan perempuannya Prabowo Subianto untuk memberi makan siang gue. Gimana gue? Apanya gue? Nah, ini sungguh sangat aneh ya. Maksudnya ngomongin program utama tapi lo belum tahu turunan teknisnya gitu. Apa yang bisa didebatin sih dari ini?
Iya, sepertinya familiar ya. Iya, sepertinya familiar.
Eh, lo baru tahu food stamp, formatnya food stamp atau food voucher beberapa hari terakhir. Sebelumnya kan kita ngebayangin akan apa ya, akan open vendor gitu. banyak perusahaan catering, salah satunya mungkin Surya Paloh yang dapat gitu ya. Terus disunat gitu dari yang tahunnya dua jadi tahunnya tinggal satu dan lain-lain. Ini
Tapi mungkin teknisnya nanti akan dipegang BUMN dong. Nanti mungkin kartunya akan masuk gitu kan. Barengan gitu kan dengan BUMN-BUMN tertentu. Ya nggak, artinya perputaran ekonominya akan kembali lagi ya.
sangat, maksudnya persiapannya jadi jauh sekali nih, gue bukan sekedar lo nurunin anggaran jadi ini, kalau
Agree,
formatnya
agree.
adalah step, ya ya.
Agree, agree. Karena kalau ya kalau untuk formatnya seperti biasa kan sudah ada posnya ya, sudah ada BLT, sudah ada bansos ya kan.
Bukannya nggak ada
Kayaknya
ya, diganti makan gratis doang ya, katanya dipotong
ah.
anggarannya.
Oh, mari kita lihat ya kalau itunya ya. Saya kan agak bingung ya untuk menilai dari debat ya.
Karena ini
Katanya
beda.
sih lanjut dan
Oh, lanjut. Jadi yang
bansos
dipotong
akan
yang mana dong?
lanjut katanya. Ya mungkin dikurangin anggarannya, cuman ya pokoknya nggak akan sebesar waktu tahun politik.
Ya, nanti kan naik lagi 2023, apa 2029 maksud Tuhan.
Oh, atau mungkin alokasinya dana bansos hanya di tahun politik kan gitu dong. Sisanya pakai makan
Jadi
siang.
kotor sekali.
Eh, ya nggak?
Nanti
Ya kan
kalau
perubahannya di situ.
2025 ngomong kan 2024 udah dirapel gitu ya gue ya.
Nah,
Nah.
let's see again ya, teknisnya belum ada. Yang kita debatin susah. Ini jadi what if, tapi oke.
Okay, selanjutnya untuk ini kita ngomongin ke aspek why tuh, kenapa dia bukan sosok yang tepat sekaligus sama who-nya nih, Pak. Who itu kan bukan bukan frontman ya, tapi siapa aja yang ada di belakang dia.
Gue nggak tahu Faris gimana ya waktu dia nge-BEM, zaman-zaman dia jadi ketua BEM. Faris kan dua kali nyalon.
Oke, legal ya. Saya tidak merevisi
Kepilih cuma sekali tapi
komitmen
dua kali
Anda.
nyalon. Nah, poin gue adalah ketika lu nyalon apa pemilihan apapun kan pasti biasanya ada pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan personal gitu. Terus
Yes.
biasanya ditanyanya gini, kenapa sih gue harus pilih lo gitu? Lo emang orangnya kayak gimana? Lo emang orangnya kayak gimana sampai gue harus pilih lo gitu? Nah kalau itu ditanyakan ke Prabowo, gue rasa dia gak bisa meyakinkan gue gitu. Oke, kita lihat Prabowo ini seperti apa orangnya. Dari 2009 nyalon nyalon Wapres, 2014 nyalon presiden, 2019 nyalon presiden. Nggak pernah menang. Ada alasannya kan pasti kan. Dan alasannya itu ya jauh sebelum reformasi itu udah ada alasannya. Pertama, soal penculikan. Terus kemudian soal banyak banget, ini nyambung sama hu-nya ya, banyak banget konflik kepentingan dia di pemerintahan. Dia sempat bilang kalau dia udah nggak tahan jadi oposisi, makanya 2019 dia jadi apa, jadi masuk pemerintahan gitu kan. Jadi secara rekam jejak, secara karakter, gue udah nggak mau ada, gue udah nggak mau itu sosok ini masih ada di politik Indonesia gitu loh. Dan apalagi dia sampai jadi presiden kita, ya amit-amit banget lah gitu. Nah jadi memang dari sisi why, kenapa gue harus milih lo, gue yakin dia nggak bisa ngeyakinin gue. Ya mungkin itu sih dari sudut pandang gue yang pernah ada di proses demokrasi, walaupun yang abal-abal mungkin proses demokrasi tingkat fakultas kalau gue ya. Kalau menurut lo gimana, Des?
Yang dua kali nih.
Ya kan tadi ya sekali lagi saya tidak merevisi undang-undang pemira jadi legal ya yang mah usia karena nggak ada
Revisi juga legal Mas Faris, cuma nggak etis. Tolong di notes ya.
iya gue sih lihat ini sih presiden ini kan pekerjaan yang sangat berat ya. Nggak ngeliat presiden aja ya, di level wali kota gitu, gubernur aja itu sangat sibuk ya. Gue nggak tahu kenapa tuh, kasihan aja sih. Kalau Pak Prabowo beneran jadi gitu ya. Makin hari makin terlihat agak ringkih aja sih gitu ya. Gue agak was-was aja. Si bapak ini malah nggak kuat gitu nanti gitu. Dengan tanggung jawabnya yang besar lah ya. Itu sih, itu berarti baik visual ya.
Gue pikirnya tadi kalau dari jawabannya AV kan ya, Y-nya kan, kenapa tidak pernah menang? Karena lawannya Jokowi. Nah, sekarang kan bergabung.
Iya.
Jadi mungkin ada optimisme ya, dibalik ke situ ya. Tapi kalau gue lebih ke arah apa ya, ada hal-hal yang kayaknya kalau by personal, secara watak dan karakter tidak berubah. Artinya apa, salah satu mungkin produk dari yang dibangga-banggakan bahwa akhirnya ada masyarakat sipil yang bisa maju, ternyata pada praktik penyelenggaraan konstitusi dan demokrasinya kok mengkhawatirkan. Terus kita mau kembali lagi ke yang sudah punya watak dan karakter yang ya mungkin sudah punya apa ya, labelnya sendiri. Gue pikir nggak akan kemana-mana ya
BTW,
ke situ sih.
ada yang nonton atau dengerin Bocor Alusnya Tempo nggak? Ada pembahasan menarik tentang kekalahan Prabowo 2019,
Wah.
terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ini mungkin rahasia umumnya PDIP kali ya. Tapi ada penggerakan dari aparat kepolisian untuk survei, untuk mengarahkan dan lain-lain. Itu sudah diamalkan PDIP dari 2019 dan ternyata Prabowo tahu itulah kenapa dia ngotot sekali 2024 ini ingin berjalan bergandengan tangan supaya dia dapat kekuatan itu juga. Dan menariknya juga di 2002, pokoknya setelah mereka pecah kongsi kan memang ada beberapa petugas yang ditendang naik atau dipindahkan kan dari kepolisian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena ternyata tadinya lebih condong ke PDIP gitu, bukan ke Pak Jokowi. Ini ada di Bocor Alus Tempo yang episode terakhir kalau gue nggak salah. Jadi sebenarnya kalau nggak ada Prabowo juga prakteknya tetap ada ya, ternyata curang-curangan gitu ya.
Ah, gue agree tuh. Terus kayak bahasan yang kayak tadi, kalau di mana di Dirty Vote itu kan masalah bansos at the end, memang tiap tahun juga setiap 5 tahun naik kan, artinya polanya sebenarnya sama ya at the end.
Ya. Tetap ada di tahun pemilu dari Pak SBY juga kayak gitu sepertinya.
Yep. Yang artinya mungkin bisa jadi memang winning formula.
Kalau dari gue, kenapa kenapa si Y dan U-nya ini digabung sangat penting adalah karena kalau dari sepanjang masa kampanye ini gue amatin ya, mereka tuh kumpulan ini, satu kumpulan ini bukan orang yang mau mendengar apa masalah sesungguhnya gitu. Mereka datang dengan solusi yang sudah mereka terapkan dan ngotot kalau solusinya adalah solusi paling benar di alam semesta. Gitu. Mereka tidak membuka dialog untuk koreksi. Mereka juga tidak membuka diri untuk menyampaikan teknis. Dan ketika kritik, tadi balik lagi diomongin adalah, oh kalian jadi kalian tidak peduli si ini, kalian tidak peduli si itu. Gitu. Dan yang paling jahat menurut gue itu banyak penggiringan opini dengan influencer. Gitu. Itu kali pertama gue dapet ini kalau kita 2019 kan ya akun anonim ya kebanyakan ya penggiringan opini ya sekarang tuh udah pakai micro influencer gitu di TikTok dan kayak isu Rohingya terus kemarin beberapa isu yang menyerang personal kandidat lain itu sangat tidak enak untuk dilihat sih ya jadi kalau dari yang teman-teman masih dengerin ini sebenarnya ini himbauan umum ya. Kenapa kita tidak bahas yang lainnya, hanya satu ini? Karena kita telah melewati beberapa bulan kandidasi mereka. Kita tidak ngerasa ada satu faktor pun yang membuat kita merasa layak untuk memilih yang satu ini. Kalau ditegesin ya mungkin salam 4 jari lah gitu kan ya, himbauannya kayak. Atau apa sih himbauan yang mau lo sampaikan, Pak?
Ya, mungkin gue akan lebih keras soal ini ya. Bukan hanya kita tidak pantas pilih 02, tapi kita harus mengalahkan 02 gitu sih sebenarnya. Lebih keras lagi mungkin kalau gue mikirnya. Karena dangernya dari how ya,
kita melihat dari cara mereka ada di posisi ini sekarang, ya kalau kemudian belum secara sah punya kekuasaan aja sudah begini, apalagi kalau udah secara sah punya kekuasaan, gitu kan sebenarnya.
Kan udah sah bapaknya sekarang.
Ya kan bapaknya, bukan dianya kan.
Tapi agak susah sih ya memisahkan itu ya, kayak kayak
Iya.
kemarin lo ngeritik pemerintah, sekarang yang komen Gerindra, itu kan lucu ya sebenarnya. PDIP-nya tengah-tengah aja gitu sebagai ruling party, yang komen Gerindra kan lucu jadinya.
Ya,
Malfungsi.
kalau udah di tahun politik semuanya ngeriset. Reset lagi semuanya, benar-benar nggak ada clean slate banget kan jadinya kan.
Adjustment sosial status.
Nah, perdebatan Lesser Evil versus Resident Evil sepertinya sudah cukup ya menghasilkan
Sibuk.
himbauan kita.
Dan
Kalau
gue mau nambahin himbauan, Dan.
oh ya, nah, silakan.
Gue sebenarnya cukup pesimis ya, apalagi melihat tadi Dirty Vote keluar, dalam artian sudah cukup terstruktur dan tersistematis. Tapi himbauan gue adalah, tahun ini kalau bisa jangan golput. Kalau gue secara realistis, gue hanya mengharapkan siapapun yang menang, kalaupun harus petahana tanda kutip 2 periode ke 3 periode pun harus menang, jangan sampai 1 putaran lah. Let's show that the people still have a power. Maybe a little of power, but it's okay.
Yes. Gue setuju banget.
Yeah.
Mungkin mereka gimana ya? Sebagai orang yang doyan bohong gitu, guys. Semakin panjang waktu lo nongkrong bareng tuh kan semakin besar kemungkinan bohong lo ketahuan kan.
Nah,
Ya, kita kita
betul.
push lah 2 putaran sehingga bohong-bohong
Betul.
ini mulai banyak kebongkar gitu ya.
Betul, betul. Minimal anggaran nambah gitu kan. Kalau ada yang harus keseleweng agak udah berkurang karena harus 2 kali putaran kan. Gue lebih ke situ sih.
Minimal nanti putaran kedua ya kader-kader PDI-nya udah pada mundur kan, udah setel setel oposisi gitu kan.
Ini kafe gue udah mau tutup nih.
Oh, lo di luar, Pak.
Iya, gue di luar.
Oh, oke.
Oh
Okay.
iya.
Nah.
Iya. Nah itu sebenarnya alasannya.
Parah, Faris. Udah gue ajakin ke kafe. Maunya di rumah aja.
Lagi di
Capek,
GBK, Pe.
capek.
Yalah, kalau gitu kita tutup ini episode ini.
Oke.
Ada pesan-pesan terakhir, kawan-kawan.
Ingat, guys. Jangan golput.
Jangan golput, tepat.
Asik.
Jangan golput, kalahkan 02.
Dikawal pemilunya.
Ah.
Jangan
Soalnya
lupa.
Bawaslu gak kawal ya.
Iya,
Iya.
soalnya tidak mengawal ya.
Iya. Jangan gitu, bukan nggak ngekawal, cuman
Oh iya.
kerja santai.
Oh iya.
Atau hanya mengawal paslon tertentu ya, Rif ya.
Iya.
Terlalu kritis itu.
Soalnya badan pengawas pemilu diawasi belum tentu ditindak. Ya,
Oh iya,
awas doang.
benar. Iya betul, nggak salah sih.
Ya, gue mau ngomongin ini sih, maksudnya kan apa yang tadi sempat nyentuh, ini agak-agak mirip 2014 di mana kita kayak lebih punya harapan gitu dibanding ini. Ini siklus yang wajar, teman-teman. Jadi jangan putus harapan sih menurut gue. Emang tiap pemilu tuh tiap tahunnya kita riset lagi harapan kita balik ke zero gitu. Yang sebelum-sebelumnya diubur, diinjak-injak gitu ya harapannya. Sekarang kita start clean slate lagi. Kayak, lo hari ini nyemir sepatu gitu, lo tahu besoknya tetap akan keinjak apa gitu. Tetap kotor lagi sepatunya. Tapi by the end of the day, lo tetap akan bersihin sepatu, lo akan tetap semir lagi buat supaya lo merasa bersih dan siap menghadapi periode selanjutnya aja sih. Jadi
Yeah.
buat yang mulai putus semangat gitu, merasa dikecewakan oleh periode-periode sebelumnya, kita clean slate lagi supaya bisa dikecewakan lagi. Yuk.
Semua bisa berubah, siap kecewa.
Okay, itu aja mungkin dari politik kemarin sore. Senang bisa berjumpa kembali, teman-teman. Kalau Agoy ada waktu luang dan Zoom-nya bisa dipakai, mungkin kita akan rekaman lagi ya.
Kalau ada putaran dua,
Ya,
politik
benar.
kemarin sore akan lanjut terus. Betul nggak?
Ayo, dorong 2 putaran
Minimal sampai
dan kita
putaran
ambil
dua.
rekaman lagi.
Ya.
Thank you, Ape,
Thank you. Thank you,
Agoy,
Dani.
Paris.
Good
Good
luck,
luck,
guys.
guys.
Good luck, guys.